У эфира «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Поправки у выборшее законодавство будут приняты на сёлетней сессии Палаты представников. Беларусь, Украина и Казахстан узгоднили в Москве все документы мытного союза. У коллективные силы оперативного реагования АДКБ Беларусь вылучить каля 5000 человек. Материалы расследования причину трагедии белорусского самолета в Польше поступили у Минобороны Беларуси. Про это да иншее после новинов.
У студы навіну Алена Ціханович, добрый вечер. Паводле прадстаўнікоў ААН, больш як палова кіраўнікоў выбарчых камісій у Афганістане будуць замененыя, каб пазбегнуць фальшавання ў часе другога туру прэзідэнцкіх выбараў. У аўторак дзеючы прэзідэнт Хамід Карзай пагадзіўся на правядзенне другога туру. Напярэдадні спецыяльная камісія, якая расследавала скаргі на парушэнні, пацвердзіла масавы характар парушэнняў на выбарах 20 жніўня. У другім туры, які запланаваны на 7 лістапада, супернік Карзая будзе былы міністр замежных спраў Абдула Абдула. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі перадало Ірану, ЗША, Расіі і Францыі праект пагаднення, закліканага ўрэгуляваць супрацьстаянне вакол іранскай ядзернай праграмы. Кіраўнік МАГАТЭ Мохамед Аль-Барадей пасля шматбаковых перамоваў у Вене заявіў, што дакумент з'яўляецца важнай мерай усталявання ўзаемнага даверу. 1 кастрычніка вядучыя краіны свету дамовіліся з Іранам, што высокаўзбагачаны уран для яго ядзернай праграмы будзе вырабляцца ў Расіі і Францыі, а не ў самім Іране. Сусветная супольнасць асцерагаецца, што Іран выкарыстоўвае сваю праграму ўзбагачэння урану для вырабу ядзернай зброі. Іран адмаўляе гэта. Польшча гатовая ўдзельнічаць у абноўленым пляне амерыканскай супрацьракетнай абароны. Пра гэта прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск заявіў сёння на сумеснай прэсавай канферэнцыі з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джозефам Байдэнам, які наведвае Польшчу. Новы праект супрацьпаветранай абароны ЗША замест стацыянарных базаў у Польшчы і Чэхіі, як планавалася раней, будзе грунтавацца на перасоўных ракетных батарэях. У пятніцу Байдэн накіруецца ў Чэхію. Прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіев сёння прызначыў новага прэм'ера. Ім стаў доўгачасны саюзнік Бакіева, былы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі, былы мэр Бішкеку Данияр Усенаў. Чакаецца, што ў бліжэйшы час Усенаў прапануе парламенту зацвердзіць склад новага ўраду. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародны выпуск навінаў. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі. Актуальныя паведамленні таксама на нашым сайце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паправкі ў выбарчае заканадаўства будуць прыняты на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радаме паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Ужо на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў павінны быць прынятыя папраўкі ў выбарчае заканадаўства. Пра гэта заявіў карэспандэнту «Свабоды» сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Пакуль яшчэ няма праекту закону, які змяшчаў бы ўсе прапановы па зменах выбарчага кодэксу. Асновай гэтых прапановаў сталі напрацоўкі рабочай групы з экспертаў Бюро па дэмакратычных інстытутах АБСЭ і беларускіх юрыстаў ад працэсу фармавання выбарчых камісій да парадку галасавання і падліку голосов. Миколай Лазовик потлумачил.
Есть даже такое, чтобы не менее 1/3 состава комиссии избирательной, окружной, территориальной формировалась из членов политических партий и общественных объединений. И ограничить участие государственных служащих избирательных комиссий тоже вот этой цифрой 1/3. Это позволит активизировать участие представителей партий и общественных объединений в работе избирательных комиссий.
Вядома, што палітычныя партыі выказваліся за стварэнне сістэмы падліку галасоў, празрыстай для назіральнікаў. Што мяркуе наконт гэтага Мікалай Лазавік?
Каких-то кардинальных изменений вносить тут, может быть, и не стоит. Но, тем не менее, те предложения, которые вот были выработаны рабочей группой, что представить возможность наблюдателям обозревать процедуру подсчета голосов, это предлагается.
Для активизации выборчой кампании пропонуется дозволить кандидатам формовать свои индивидуальные фонды. Так само меркуется дать махчимость кандидатам, апроч объему эфиру, якія выделяются державой для выступу перед выборцами, и бесплатного выделения площу у газетах, куплять эфирный час и газетные площади. Некоторые спрошения тычатся процедуры сбору подписов и засвечивания листов регистрации инициативных группов.
То есть здесь предложения направлены на то, чтобы обеспечить более лояльные условия для выдвижения кандидатов в депутаты и регистрации кандидатов.
Сакратар Центра выборкаму Миколай Лазавік. Я нагадаю, што падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі са старшынёй Центра выборкаму Лідзіяй Ярмошынай вызначана, што мясцовыя выборы адбудуцца ў красавіку 2010 году. У дэмакратычнай апазіцыі каментуюць заяву Александра Лукашэнкі пра магчымасць лібералізацыі некаторых палажэнняў выбарчага законадаўства. Меркаваннямі палітычных актывістаў цікавіўся Алесь Дашчынскі.
Да прикладу, кандидатам у президенти і у депутати парламенту планується дозволити створити індивідуальні фонди при проведенні виборчої кампанії. Фонди будуть формуватися за кошт власних сродків кандидатів і сродків від білоруських фундаторів. Не будуть мати права перелічувати сродки у такі фонди заміжні громадяни і організації, підприємства з заміжними інвестиціями, а так само структури, які фінансуються з державного бюджету. Кандидати зможуть купляти додатковий ефірний час на телебаченні і ради, організовувати зустрічі з виборцями, орендувати помешкання і випускати додаткову рекламну продукцію. Намісник старшині руху за свободу Віктор Корнієнко сказав.
Наприклад, коли за ці фонди можуть оплачувати зустрічі з виборщиками, скажуть, коли ласка, платіть нашій міліції і так далі. А не можете платити? Ну, таки сходу вам нема. Хоча, по сутності, абстрагувавшись від конкретної ситуації, яка у нас є в Білорусі, так норма правильна. Но для того, щоб вот вона працювала, треба мати неподконтрольну бізнес-структуру влади, треба мати політичний бізнес і так далі.
Міркується так само спростити процедуру вилучення кандидата у депутати парламенту від політичних партій. Політична партія на своїм з'їзді зможе вилучати кандидатів на парламентських виборах во всі виборчі округи, незалежно від наявності у цих округах партійних структур. Коментуючи це, сябра відданої громадянської партії Олександр Добровольський сказав.
Справді, це було правильно відмінити ці нерозумні обмежування, але мені здається, усе ж головне у виборчому законодавстві, каб була гарантія, що лічаться голоси. Зараз голоси не лічаться. Ось у гэтым основная проблема.
Ёсць прапанова, каб не менш за одну траціну ад складу виборчих комісій, округових і територіальних, формувалася сяброў політичних партій і громадських об'єднанняў. Удзел державних службовцаў у виборкамах так само будзе обмежаваны одной траціной. Юрист Мячаслав Грыб адзначыў, што гэта не дрэнны захад, але гэта не панацея ад парушэнняў закон.
Нічого не сказано про систему подліку голосов. Лепш за все було б, каб у нас змінили виборчу систему, каб замість мажоритарно ввели смішану систему, мажоритарно-пропорціональну, хоча б 50 на 50, і все стало б на своє місце. Кожна партія, яка приймає удел у виборах, має право включати свого представника у виборчу комісію, і все стане на своє місце.
На мясцовых выборах будзе скасаваны бар'ер яўкі выбарцаў. Гэта азначае, што выборы депутатаў мясцовыя саветы будуць прызнавацца праведзенымі пры любой яўцы выбарцаў. Паводле сябра партыі камуністаў беларускай Арыны Скрыган, гэта сведчыць пра невысокую цікавасць да мясцовых выбараў.
Таму што пасля выбару яны сваіх депутатаў ніколі не бачаць, да іх ніколі не звяртаюцца, і гэтыя депутаты нічога ніколі не вырашаюць, таму і цікавасці няма ніякай. Калі гэта норма прыжывецца на іншых выбарах, тады ну ўжо ўсё заранее вырашана.
Алена Скрыган з партыі камуністаў беларускай.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе ўдзельнік праекту «Дзень блогера» Севярын Квяткоўскі. Вы таксама пачуеце рэпартаж пра Змітра Хведарука, аднаго з палітпрызыўнікоў. Яму далі 10-дзённы адпачынак. Вы слухайце «Радыё Свабода». Войсковое ведомство Польши обвестило про заканчение расследования причин катастрофы белорусского самолета Су-27 над польским городом Радомом. Белорусское министерство обороны заявляет, что громадскость познакомится с этими выниками поздней. Рассказывает Олег Рузделович.
У прессовой службы Минобороны Беларуси распаусюдили заяву на конт поведомления польского боку про то, что расследование катастрофы белорусского самолета Су-27 у Радоме завершено и выники накированы у Минск. Каже полковник Вячеслав Раменчик.
20 октября в Министерство обороны Республики Беларусь поступили материалы расследования авиакатастрофы, которая произошла 30 августа в городе Радоме, Республика Польша. В настоящее время данные материалы анализируются и изучаются. После этого соответствующие выводы будут доведены до общественности.
Нагадаю, 30 жнивня на авиашоу под польским городом Радом загинули белорусские летчики-снайперы Александр Марфицкий и Александр Журавлевич, которые служили в Барановичах. Какие были версии здарения? Серед махчимых причин катастрофы одразу была названа и тая, что у рухавик самолета небыто потрапила птушка. Миновито эту причину наичастей называли державные сродки массовой информации Беларуси. Между тем, реальных подстав для ее гэтак и не заявилось. На видеоздымках полету белорусского Су-27 птушек побач самолетом не видать. Марфицкий и Журавлевич загинули на самолете российской вытворчести Су-27, який прошел модификацию в Беларуси. Державные медии не выключили техничную причину аварии. Представник российского конструкторского бюро, где спроектовали самолет Су-27, поведомил незалежным журналистам, что унесенные белорусским боком техничные измены могли в горший бок поуплывать на летные характеристики самолета, что привело до аварии. Еще одна версия возникла после заявления в интернете тексту размовы летчиков с диспетчером. Эти размовы были проанализованы адмысловцами, которые уличили данные про худкость ветру, вышиню и другие факторы. Один из таких адмысловцев выступил на сторонках «Комсомольской правды» в Беларуси. Из его слова выникало, что помылку допустили белорусские летчики, рассказывает корреспондентка Ирина Козлик.
На самом деле, специалисты очень шмат разумеют по этой записи. И они сделали высновы, что комиссия, мабуть, уже ведает отказ на питание, чему загинули летчики. Але, махчима, это будет замолчиваться, бо не засюду военные ожидают вынести некое смерть из избы.
Недавно сред войсковых летчиков заявилась еще одна версия, что самолет Су-27 еще в Беларуси заправили палевом свыше меры, бо войсковое начальство вырашило сэкономить и не набывать у Польши газу на отворотный шлях. Мавляв, при мощном ветре летчики этого не уличили. У Минобороны этой версии не комментуют. Полковник Вячеслав Раменчик поведомил в свободе, что семьи загиблых летчиков еще не тримали страховку и спаслался на закон.
Закон о статусе случаев, там есть порядок выплаты страховки военнослужащим. Поэтому, когда будет завершено расследование, соответственно, будет выплачена страховка.
Страховка в выпадку смерти военнослужащих – это 250 базовых величин, альбо амаль 9 миллионов рублей, ти 3 тысячи доляров. Летчики в Барановичах кажут, что в Украинах Европы и их коллеги имеют страховки у десятки разов большие. Як будет ушанованная память Александра Марфицкого и Александра Журавлевича? У войску завсёды ушановывают память загиблых. Это традиция. Яким чином? Это уже другое питание. Отказали у Министерства обороны.
Назиральники отзначили, что на церемонию пахавання летчиков, якая проходила 3 вересня у Барановичах, не приехал никто из высокопоставленных чиновников администрации Александра Лукашенки. У колективные силы оперативного реагирования АДКБ Беларусь вылучит около 5000 человек. Про это поведомляет газета «Коммерсант» со посылкой на крыницу у Министерства обороны России. Официальный Минск делегует у склад коллективных сил одну бригаду спецназу, антитеррористичное подразделение КДБ, спецподразделение Министерства внутренних справ и подразделение Министерства надзвичайных ситуаций. Тем самым Беларусь станет одной из ключевых стран удельницей коллективных сил наравне с Россией и Казахстаном. Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи в Варшаве с вице-президентом США Джо Байденом заявил, что ягоная страна зацікавлена в уделе у запропонованной Вашингтоном новой системе супрацеракетной обороны. Никаких официальных домовов, однако, не было подписано. Репортаж з Варшави.
Джо Байден і Дональд Туск розмовляли передусім про новий проект супрацьповітряної оборони США, який зветься SM-3, і замість стаціонарних баз у Польщі і Чехії, як планувалося раніше, буде ґрунтуватися на пересувних ракетних батареях.
Хочу підкреслити цілу моцю.
Я хочу встановчо підкреслити, що Польща лічить нову концепцію США SM-3 цікавою і потрібною. Ми, наскільки це потрібно, будемо брати у неї уділ.
Властиво учасничати.
Заявив Дональд Туск, де підкреслив, що Варшава і Вашингтон мають ідентичний погляд на концепцію безпеки в регіоні. У свою чергу Джо Байден назвав Польщу одним з найбільш близьких союзників США, тому нельга ставити під сумнів обов'язательство Вашингтону, даденої Варшаві. Ми вдячні Польщі за згоду розмістити на своїй території частку елементів нашої системи супротиповітряної оборони, сказав віце-президент США, підкресливши, що нова система зробить більш безпечними США, Польщу і НАТО.
Джо Байден отзначил так само, что США с надеей глядят на махчимости супрацовництва у справе поширения демократии у регионе, передусим во Украине, Грузии и Беларуси. Вы слухаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. У дополненным выборшим законе плянуется дозволить кандидатам корыстаться уласными грошима, спростить вылучение кандидату от политичных партий, обмежевать удел державных службовцев у выборкамах. Будет спрощена и процедура мясцовых выборов. Поправки у выборшее законодавство будут приняты на сёлетней сессии Палаты представников. Беларусь, Украина и Казахстан узгоднили сегодня в Москве все документы мытного союза. У коллективной силы оперативного реагования АДКБ Беларусь вылучить около 5000 человек. Матеріали розслідування причин трагедії білоруського самоліта у польським радамі поступили у Міноборони Білорусі. Після їх вивчення винік обіцяють представити громадськості. У Гомелі заочно оштрафували ще двох громадських активістів, які мелися 16 вересня зладити ланцюг пам'яті про зникнення Віктора Гончара і Анатолія Красовського. Активісти Молодого фронту стверджають, що зібрали більш за 10 тисяч підписів під зворотом до влади з потребуваннями забезпечити білоруській мові рівність. У Волковиску про старые габрейские могилки проклали водопровод. Экскаватор откопал порешки людей, кости, черапы. Спынять працы никто не подумал. Трубы проклали, а потом все засыпали. Рассказывает Михаил Корневич.
Працы вяліся учора. Паводле зацверджанага праекту будаўнікі ваўкавы з цэментамантажу пракладалі траншею пад вадаправодныя трубы і адкапалі чалавечыя парышткі. Я запытаўся ў дырэктара арганізацыі спадара Міхала, чаму яны не спынілі працы, калі пабачылі парышткі людзей. Дырэктар адказаў, што яны рабілі ўсё згодна з зацверджаным праектам, а могілкі наогул там ніякім чынам не пазначаныя, і дадаў, што парышткі закапалі назад і паклалі трубы.
Видите, проектировщик, кто-то проектировал этот проект сначала. Подумал бы тоже, что там проходит или как там они проектировали, все службы согласовали, мы исполнители.
Это ж питание я задал и выконавцу обовязка уголовного инженера Волковыского ЖКХ Валеру Миханошину, бо якраз ягоная организация затверджала проект.
А как до этого, вы мне скажите, через все кладбище от Лицейного идет водопровод? Насколько я слышал, ничего там не повыкапывали. Все они делают согласно СНИПа и согласно законодательству, у них со всеми разрешениями.
Я звернувся до головного архитектора Волковиску Інни Рудяченки и запитався, як могли на могилках проектовать водопровод.
Вы знаете, я проверю эти факты. Я вам сейчас пока ничего не отвечу, потому что, как, скажем так, впервые слышу.
Начальник ідеологічного відділу райвиконкому Річард Мулярчик був учора на могилках і на свої очі бачив те, що там розкопали. Питаюся у його, чому не припинили праці?
Отдел идеологии занимается, это архитектура у нас есть. Они там должны это все смотреть. Отдел архитектуры, главный архитектор. Понимаете, с идеологией это не согласовывают.
Пытаюсь у идеолога, чему улады за стольки годов не упорядковали могилки, не позначили их неким знаком.
Ну а знаете, какие затраты? Это же большие деньги. Огородить надо его, выровнять, подправить. Там никто ж не занимался, не знаю, лет 100, наверное.
Мясцовый краязнавца Миколай Быховцев, доведавшийся про это, у роспачи. И он кажет, что эти могилки ведомые с початку 19-го стагодзя, а апошнее пахаванне датуется на их 1941 годом, перед початком войны. А вот что расповедает Миколай Быховцев про ставление волковыских уладов до этих могилок у разные часы. Недавно он нашел эти известки у городенском архиве.
В 1885 годзе про Волковыск прокладывали чугунку Баранович до Белостока. И она повинна была пройти по прямой через еврейские могилки и там и рядом католицкие. Инженеры эти, которые проводили вымирание, звернулись до городских улад, сказали, как хочете ваши могилки оставить, как не сносить, треба сделать круг вокруг них, а для этого они повинны пройти были чугунка про будинки. 40 будинків треба було знести, і це компенсацію за ці будинки жихарам повинна була городська влада. І городська влада пішла на гэта.
Краязнаўца Миколай Быхаўцаў з Ваўкавыску.
Тут
Тейше, Крив'є, Партизан, Каліновський, Машеров, КДБ, Життя і смерть мітов. Маратон Білоруської Атлантиди.
Щодня, від вівторка до суботи, адмислові знавці розгадують таємниці найновшої білоруської мітології у програмі В'ячеслава Ракіцького.
Тема сьогоднішнього випуску – Кастусь Каліновський. Удільник програми – історик Алесь Кравцевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, і знову вернемося до меркованих змін у виборче законодавство. Многі регіональні активісти опозиції, які мають досвід у ділу у виборчих кампаніях минулих годів, критично ставляться до обіцяння влади лібералізувати виборчий закон. Перші коментарі на цю тему записали сьогодні кореспонденти Свободи. Для мікрофону В'ячеслав Кулік.
Гомель. Гомельський координатор руху за свободу Владимир Кацера заявляє, що не вірить у справжнє реформування виборчого кодексу.
Коли навіть внесуть ніякі зміни у виборче законодавство, то я не вірю, що на практиці нечто кардинально поміняється.
Поводле господаря Кацери, потрібні не косметичні зміни, не перестановка косок, а справжнє реформування.
Треба не коски переставляти у виборчому законодавстві, а треба кардинальні зміни. Це відміна термінового голосування, це реальне включення представників опозиції виборчої комісії, а це реальний допуск на телебачення. І тут можна додати, що кандидати, депутати і президенти повинні мати можливість зустрічі з виборчиками, а не з дозволу райвиконкамів, як це вже зараз робиться.
Могильов. Громадські активісти з Могильовщини так само не сподіваються на лібералізацію виборчого законодавства. Що тичеться уділу у виборчих кампаніях, то тут нема покуль однозначної думки, протягує Андрій Білогубов.
Керівник регіональної організації об'єднаної громадянської партії Володимир Шанцев стверджає, що ближайші виборчі кампанії не будуть відрізнюватися від попередніх. Політик упевнений, що лібералізації виборчого законодавства не буде.
Кошенко неодноразово казав, що суступок не буде у виборчому законодавстві. Те, що планується, це тільки косметика. Треба серйозніше відноситися до виказуванням Лукашенка. Опозиція планує на цей місяць праймеріс, а він вибори організує. У виборах нельзя удільничати. Не буде нікого з опозиції у советах. Там і так далі. Позиція попользується і все.
Былий депутат Бобруйського гарсовету Олександр Чигір так само лічить, що вибори не будуть ровними і справедливими.
Учора, до речі, подарня Єрмошина сказала, що от ми будемо бити спріяльні умови для наших опонентів. В отношении Центральной выборчей комиссии не может быть оппонентов. Треба подходить до этой кампании вельми конкретно. Коли человек вельми популярный на местовом узровне, то ему варто измахаться за мандат депутата местного совета. То есть стать таким оборонцем людей на зоне территории.
Керівник городської організації партії БНФ Віталь Макаренко лічить, що удільничать у місцевих виборах треба для популяризації партії у місцевих активістів. Однак на обрання опозиціонерів у совєти сподіватися не варто.
Не варто в цих виборах удільничать. Я думаю, що вони обмежуються некими вельми косметичними такими кроками, тому що серйозна зміна, які машини запобігнуть фальсифікації владам не потрібна.
Вітябщина. Тему протягує Броніслава Станкевич.
Активіст з райцентру «Городок», старшиня місцевої суполки партії БНФ Леонід Аутухов брав удел во всіх виборчих кампаніях опошнього часу. Балітувався і у парламент, і на місцевих виборах. Дагэтуль ягоныя спробы былі безвыніковымі. Увесь час перамагалі кандыдаты ад улады. Але падчас наступных выбараў, кажа спадар Аутухов, у мясцовыя саветы верагодна змогуць трапіць і прадстаўнікі дэмакратычных сілаў.
Мясцовыя выборы пройдуць хутчэй за ўсё больш дэмакратычна, но знішчаецца глеба для працы депутатаў мясцовага савета. У нас жахлівае становішча. Пераходзяць апошніх два лесагаспадарчых прадпрыемства, якія засталіся в абласное падпарадкаванне. І вясной прыйдзе Аутухов у депутаты. І што ён будзе там прымаць, і што ён будзе абараняць, калі бюджэт будзе фармавацца зверху.
Пакуль што Леонід Аутухов выконвае абавязкі депутата райсавета на грамадскіх пачатках. Бо менавіта да яго, а не да абраных падчас выбараў дэпутатаў звяртаюцца людзі. Два тыдні таму Тому ён занёс у райвыканкам калектыўны ліст ад жыхароў вуліц Пясчанай і Касабяна, якія абураюцца станам дарог у іхнім раёне. Ліст падпісалі 26 мясцовых жыхароў. І як распавёў гаспадар аўтухоў, літаральна учора дарогу пачалі рамантаваць. Прычым рамонтнікі прыйшлі да яго асабіста і папярэдзілі пра пачатак працы, каб, маўляў, не было прэтэнзій. Яшчэ адзін рэгіянальны актывіст, Віктар Андрэеў з Воршы.
У нашай краіне, калі заходзіць гаворка аб нейкай лібералізацыі, то значыць прыйшоў час атрымаць ад Европы нейкія дывідэнды для самой улады. Усё гэта гульня ў дэмакратызацыю для назіральнікаў з Европы, а змены ў выбарчым заканадаўстве будуць такімі, каб не зачапіць асновы адпрацаванай сістэмы выбараў і ўладзе застацца на сваім месцы.
Рэгіянальны агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Як вы чулі, многія рэгіянальныя актывісты апазіцыі, якія маюць досвед удзелу ў выбарчых кампаніях, крытычна ставяцца да абяцання ўлады лібералізаваць выбарчае заканадаўства.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
21 кастрычніка ў расійскім Санкт-Петербургу на 99-м годзе жыцця памерла Марыя Чапялёва з роду Шабуняў. Яе маці Эміля была роднай сястрой слынных дзеячоў беларускага адраджэння Івана і Антона Луцкевічаў. Далей пры мікрафоне Валентына Аксак.
Яна нарадзілася 16 студзеня 1911 году у горадзе Лібава, цяпер Ліепая, Латвія, у сям'і інжынера-чыгуначніка Алеся Шабуні і выпускніцы Беластоцкага інстытуту шляхетных дзяўчат Эмілі Луцкевіч. У 1916 сям'я пераехала ў Менск. Тут Марыя скончыла медыцынскі інстытут, пасля чаго разам з групай сяброў была арыштаваная і абвінавачаная ў антысавецкай прапагандзе. Асуджаная ў 1936 на 3 гады лагераў, яна ніколі ўжо не змагла вярнуцца ў Беларусь і нават больш за 20 гадоў не ведала пра лёс маці і сястры Яніны, бабулі славутага спевака Данчыка, якія падчас вайны выехалі за мяжу. Усё пасля лагернае жыццё спадарыня Марыя працавала лекарам у Манчагорску Мурманскай вобласці, распавядае дачка Маргарыта Пярова.
Яна была вельмі адданая сваёй працы. У хаце ў нас толькі размаўлялі пра лекі, пра хворых. Мама працавала і дзень, і вечар, і ўночы яе вызывалі.
Пасля выхаду на пенсію ў 1973 годзе яна пераехала да дачкі ў Санкт-Петербург і актыўна ўключылася ў жыццё беларускай грамады, а пазней і таварыства ахвяраў сталінізму «Мемарыял». Спадарыня Пярова працягвае.
Не глядзячы на сталыя гады, на лагера, яна была вельмі мабільная. 4 гады таму мы святкавалі грамадой беларускай. Её 95-годзе сабралася шмат людзей, прыїжджаў Данчык. Так было прыгожа, так было цудовна. Она так добра выглядала, такая маладая. І людзі, калі разам з ёй, то просто лепш стала. Некое светло, что тетя Яня, что мама. Это такая шляхетность, такой уже нема.
Шматгадовое сябровство с нащадками Луцкевичев связывая Ирину Нежанковскую, унучатую племенницу первого редактора нашей Нивы Александра Уласова и падчерку мовознавцы Бронислава Тарашкевича. Развітанне з Марыяй Чапялёвай для яе, развітанне з цэлай эпохай першых беларускіх адраджэнцаў.
Яна была апошняй з таго пакалення старэйшага, каго я ведаю, звязаная з беларусамі. Наша сям'я больш века сябравала сям'ёй Луцкевічаў. І гэта працягваецца наша сябровства. Першы раз я пазнаёмілася з Марыяй Александровной у Радышкавічах, куды яна прыехала са сваім стрыечным двоюрідним братом Лявоном Луцкевичем до моєї мами. На жаль, після наших спотканий були більш сумні. Некілька разів я здесь спотикалася у Вільні. Разом були на похованні Зузьки Вєра, Юрки Луцкевича. Пару років тому я відвідала гостинний дом Марії Олександровни у Петербурзі. І вона мене уразила, що в такому вже віку сталим, которая пройшла таке тяжке життя, вона була дуже оптимістична. Любила посміятися, пожартувати. Вот такая веселая.
У Марії Чепельової засталіся дочка Маргарита і двоє внуків – Наталля і Павел.
Марія Чепельова була рідною сестрою бабці, відомого співака і нашого колеги Данчика. Сьогодні у передачі «Ночна свобода. Виніки дня» ви почуєте у спаміни Данчика про свою стриєчну бабулю. Полова восьмої у Мінську, ви слухаєте Радіо Свобода, у студії новинок Олена Тиханович. На початку випуску білоруські повідомлення. Уже на гэтай сесії Палаты прадстаўнікоў павінны быць прынятыя папраўкі ў выбарчае законадаўства. Учора падчас сустрэчы кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай вызначана, што мясцовыя выбары адбудуцца ў красавіку наступнага году. У дапоўненым выбарчым законе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашовымі сродкамі, спрасціць вылучэнне кандыдатаў ад палітычных партый або абмежаваць удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах. Міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў сёння накіраваўся з візітам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Плануецца, што бакі абмяркуюць перспектывы спрашчэння візавага рэжыму Еўразвязу для беларускіх грамадзян, а таксама ўдзел Беларусі ў праграме Еўразвязу «Усходнія партнерства». Пасол Нямеччыны ў Беларусі Герхард Вайс у інтэрв'ю нямецкай хвалі прызнаў, што ёсць падстава лічыць выпадак Мікалая Аўтуховіча палітычным. Паводле Вайса, у Еўразвязі існуе пэўнае расчараванне ў сувязі з недастатковымі дзеяннямі беларускіх уладаў у галіне забеспячэння грамадзянскіх правоў і свабод. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі сёння ў Маскве ўсе дакументы мытнага саюзу. На пасяджэнні ўхваленыя праекты міжнародных дамоваў, якія будуць прапанаваныя на подпіс кіраўнікам дзяржаваў у Менску 27 лістапада. Сёння азначае 95-годдзе апостальскі адміністратар Пінскай епархіі ксёндз кардынал Казімір Свёнтак. 10 гадоў жыцця ён правёў у сталінскіх лагерах. Свёнтак быў пасвечаны ў святары пасля заканчэння ў 39-м годзе Пінскай духоўнай семінарыі. У гэтым жа годзе семінарыя была зачыненая савецкай уладай. У дзень свайго нараджэння Свёнтак служыць святую імшу ў Пінскім катэдральным саборы. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце навіны. Паводле прадстаўнікоў ААН, больш як палова кіраўнікоў выбарчых камісій у Афганістане будуць замененыя, каб пазбегнуць фальшавання ў часе другога туру прэзідэнцкіх выбараў. Другі тур запланаваны на 7 лістапада. Дзяржсакратар ЗША Хіларі Клінтон сёння заявіла, што Іран павінен прыняць хуткія меры па выкананні пляну, прапанаванага вядучымі дзяржавамі і закліканага ўрэгуляваць супрацьстаянне вакол іранскай ядзернай праграмы. Польшча гатовая ўдзельнічаць у абноўленым пляне амерыканскай супрацьракетнай абароны. Пра гэта прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск заявіў сёння на сумеснай прэсавай канферэнцыі з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джозефам Байдэнам, які наведвае Польшу. Новы праект супрацьпаветранай абароны ЗША будзе грунтавацца на перасоўных ракетных батарэях. У пятніцу Байдэн накіруецца ў Чэхію. У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны званочкі Яна Максімюка. А я зараз яшчэ раз нагадаю вам, што на працягу месяца кастрычніка кожны тыдзень ад аўторка да пятніцы мы прапануем вам маратон перадачы «Беларуская Атлантыда», выбраная з таго, што ўжо гучала на нашых хвалях. Тэма сённяшняй перадачы – Кастусь Каліноўскі. Суразмоўца Вячаслава Ракіцкага, гісторык Алесь Краўцэвіч.
Каліноўскі, палітычны дзеяч, публіцыст, паэт, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863-1864 гадоў на землях Беларусі і Літвы супраць расійскага панавання.
Частка беларускага грамадства вважае Кастусяка Каліноўскага як найярчэйшага нацыянальнага героя Беларусі.
Алесь.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, Кастусь Каліноўскі, той рэдкі нацыянальны герой, які быў міталігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Гэты ж міт быў прыняты таксама незалежніцкім беларускім грамадствам. Чаму так сталася?
Міт Кастуся Каліноўскага то адзін з нешматлікіх мітаў савецкай эпохі, які арганічна ўкладаўся ў кантэкст беларускай нацыянальнай ідэі. Ён не нішчыў яе, а наадварот падмацоўваў. Каліноўскі змагар за вольнасць беларусаў, менавіта за нацыянальную і сацыяльную вольнасць беларускага сялянства, якое тады ў 19 стагоддзі фактычна было адзіным сацыяльным пластом, носьбітам нацыянальнай беларускай культуры.
Дык чаму ж камуністычныя ідэолагі так прыязна ставіліся да асобы Каліноўска? Вывучалася яго паўстанне ў школах, універсітэтах, ягоным імем называлі вуліцы, дазвалялі мастаком пісаць ягоныя партрэты, а пісьменнікам траманы. І гэта адбывалася ў так званай інтэрнацыяналістычнай дзяржаве, дзе насамрэч дамінавала расійская нацыя, супраць панавання, якую ў 19 стагоддзі на землях Беларусі і Літвы змагаўся Каліноўскі.
Узнікненне міту Каліноўскага ў савецкія часы было абумоўлена ідэалагемай змагання самадзяржаўю. Гэта ідэалагема была складной часткай ідэалагічнай праграмы расійскіх камуністаў. Парадокс у тым, што адбудоўваючы расійскую імперію, бальшавікі адкідалі галоўнага будаўніка царызм. Адзяржэнне самадзяржаўя было іх інструментам здабыцця ўлады. А потым, калі ўладу здабылі, то царская Расія ў Савецкім Саюзе заставалася фонам, на якім дэманстраваліся савецкія дасягненні в эканоміцы, культуры і дзяржаўным жыцці. Таму савецкая мадыфікацыя расійскай імперіі дазвалялася міталагізацыя гістарычных асобаў, якія выступалі супраць тагачаснай улады. Ось як Разін, Пугачоў, дзекабрысты, а ў нашым выпадку Кастусь Каліноўскі. І беларусы напоўніцу скарысталіся з гэтага негалоснага ідэалагічнага дазволу і раскруцілі вобраз Кастуся, як толькі гэта было магчыма.
Раскручвалі яго свядома, як нацыянальнага героя, змагара супраць расійскай акупацыі, ці ўсё ж у межах камуністычнай ідэалогіі, як змагара супраць царскага прыгнёту.
Натуральна, в умовах Савецкага Саюза акцэнтацыя антырасійскай пазіцыі Каліноўскага была немагчымай. Гісторыкі, літаратары звярталі ўвагу найперш на сацыяльна-рэвалюцыйны аспект дзейнасці Каліноўскага і замоўчвалі аспект антырасійскага. Нават узгадка пра нейкія негатыўныя ў адносінах да расейцаў дзеянні ці выказванні не дапускалася. Пра братні народ можна было пісаць толькі станоўча. Успомнім, напрыклад, творы Владзіміра Караткевіча: «Каласы пад сярпом тваім», «Паром на бурнай рацэ», «Зброя». Там абавязкова прысутнічалі станоўчыя расейцы, якія спачувалі або дапамагалі паўстанцам.
А чаму менавіта Каліноўскі так лёгка паддаваўся міталігізацыі, як найярчэйшы нацыянальны герой?
Кастусь Каліноўскі ідэальна надаецца на функцыю аднаго з важнейшых беларускіх нацыянальных мітаў па прычыне ягонай надзвычай грунтоўнай і рэальнай гістарычнай асновы. Кастусь Каліноўскі сапраўдны герой, прычым герой выразны беларус, змагаўся за высакародную справу, заставаўся верным ёй да канца, не выказаў слабасці нават у апошнія хвіліны жыцця, стоячы на эшафоце пад Шыбеніцай. Ягоныя знакамітыя лісты з пад Шыбеніцы, скіраваныя да беларускага народу, напісаныя ў турме, калі аўтар ужо ведаў прысуд і не меў ніякіх ілюзій адносна свайго лёсу.
Варта яшчэ раз працытаваць тыя словы Каліноўскага з пад Шыбеніцы. «Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, но не жаль згінуць за тваю праўду. Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і науку. Но як дзень з ноччу не ходзіць разам, так не ідзе разам наука праўдзіва з няволей маскоўскай. Дапокуль яна будзе ў нас нічога не будзе. Не будзе праўды, багацтва і ніякай наукі. Адно намі, як скацінай, варочуць будуць не для дабра, но на пагібель нашу. Бо я табе з-пад Шыбеніцы кажу, народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе».
Нават знешнасць Каліноўскага выдатна пасуе да гераізацыі. Гэта ладна збудаваны малады мужчына з прыгожым, мужным, рашучым, адначасова інтэлігентным тварам. Таму так любяць яго маляваць беларускія мастакі.
Беларусы міталігізавалі Каліноўска як нацыянальнага героя. Але ж наогул нацыянальная прынадлежнасць Каліноўска аспрэчваецца ў розных гістарыяграфіях і не толькі польскай ці літоўскай, але і ў беларускай. Дык якімі ж былі нацыянальныя погляды Каліноўска насамрэч?
Сапраўды, канкрэтныя нацыянальныя погляды Каліноўскага не былі выразна аформленыя як беларускія. Прычына ў тым, што беларускай нацыянальнай ідэалогіі на той час яшчэ папросту не існавала, на толькі зараджалася. Наша запозненая нацыятворчасць тады знаходзілася на першай з трох фазаў будаўніцтва нацыі, на фазе навуковага даследавання традыцыйнай нацыянальнай культуры. А дакладней, калі казаць, то ў стадыі пераходу ад фазы навуковага даследавання да фазы нацыянальнай агітацыі, гэта калі група інтэлігенцыі пачынае працу па перакананні сваёй этнічнай групы, што яна з'яўляецца народам. Каліноўскі, выкарыстоўваючы беларускую мову ў сваіх адозвах, стаў як бы першым нацыянальным агітатарам. Беларускі рух толькі-толькі зараджаўся, знаходзіўся на стадыі ідэі ў галовах некалькіх інтэлігентаў, а Каліноўскі ўжо звяртаўся да беларусаў на іх роднай мове. Таму Каліноўскага з поўным правам можна назваць звястуном беларускага нацыяналізму.
Мы ўжо сказалі, што міталігізацыя Каліноўска адбывалася ў савецкую пару. Аднак, хоць Каліноўскі шанаваўся, але афіцыйна ўсё ж не ўключаўся ў пантэон галоўных герояў. Чаму?
Думаю, што так адбывалася якраз таму, што гэты герой быў занадта беларускі. Да таго ж змагаўся з расійскай дзяржавай, а Беларусь у Савецкім Саюзе павінна была быць наперадзе ў стварэнні расійскамоўнага савецкага народа. У нашых гарадах яго імем называліся вуліцы, але не самыя цэнтральныя. Але ў высокіх творах таго ж Уладзіміра Караткевіча ён станавіўся цэнтральным, галоўным героем.
Такім чынам, у савецкім міце пра Каліноўска акцэнтаваўся сацыяльны, а не нацыянальны аспект дзейнасці яго.
У пацвярджэнне прывяду цытату са школьнага падручніка, выдадзенага ў 1992 годзе, у пачатку незалежнай Беларусі, але напісанага яшчэ савецкімі аўтарамі. Вось як там характарызуецца асоба Каліноўскага. Каліноўскі стаў палымяным рэвалюцыянерам-дэмакратам, ворагам царызму, памешчыкаў, усёй прыгонніцкай сістэмы. Перапрануўшыся ў сялянскую вопратку і ўзяўшы торбу, гэты смелы і мужны чалавек адправіўся вандраваць па роднай зямлі. Ён сустракаўся з сялянамі, унікаў іх патрэбы і настрой. Прагна лавілі сяляне кожнае яго слова аб зямлі і волі. Канец цытаты. Сапраўды тут відны выразны акцэнт на рэвалюцыйнай дзейнасці.
Але акцэнт, як мне падаецца, усё ж не зусім адпавядаў гістарычнай праўдзе пра рэвалюцыйную дзейнасць Каліноўска. З гэтай цытаты хутчэй паўстае асветнік, агітатар, а не радыкальны змагар. Наколькі насамрэч радыкальнай была рэвалюцыйная дзейнасць Каліноўска? І як яна стасавалася з рамкамі міту пра Каліноўска, вызначанага камуністычным рэжымам.
Каліноўскі быў рэальным палітыкам. Ён быў свядомы таго, што без актыўнага ўдзелу сялянства ў барацьбе супраць царызму перамогу здабыць немагчыма. Адсюль ягоная праграма даць зямлю і волю сялянам. Дарэчы, царскі ўрад таксама выдатна гэта разумеў, таму праводзіў сваю актыўную, трэба сказаць, паспяховую контрпрапаганду. Маўляў, паны бунтуюць, бо не хочуць дапусціць, каб цар даў сялянам волю і зямлю. Для многіх шляхціцаў жа, удзельнікаў паўстання, праграма Каліноўскага была занадта радыкальнай. Таму гэтак званыя белыя яго і не любілі, і стараліся адсунуць ад кіраўніцтва ў паўстанні.
А як ставіцца сучасная беларуская ўлада, ўлада незалежнай Беларусі, за якую акурат і змагаўся Каліноўскі, да асобы гэтага героя і да міту пра яго?
Ідэолагі сённяшняга беларускага рэжыму пачалі актыўна змагацца з мітам Каліноўскага. Спробы ідэалагічнага апарата Лукашэнкі знішчыць міт Каліноўскага, то яшчэ адно пацверджанне, што ўлада ягоная не беларуская. Маю ўражанне, што культурніцкая палітыка незалежнай Беларусі надалей, як і ў савецкія часы, кіруецца з Масквы. А істота гэтай палітыкі – зачыстка беларускай культурнай прасторы. Выдаленне з яе ўсяго беларускага. Найперш, маргіналізацыя беларускай мовы, яе носьбітаў і творцаў, вынішчэнне нацыянальных помнікаў архітэктуры, разбурэнне нацыянальнай ідэалогіі, вось як спрабую зрабіць з мітам Каліноўскага. Для пацверджання зацытую найноўшы 2008 году вучэбны дапаможнік па гісторыі Беларусі для вучняў 10 класа школаў «Увага» з беларускай мовай навучання. Галоўным аўтарам гэтага падручніка і адначасова рэдактарам з'яўляецца сумнавядомы Якаў Трашчанок. Падручнік уведзены Міністэрствам адукацыі у потайкі ад грамадскасці. Там ёсць нават спецыяльны параграф пад назвай «Гістарыяграфічны міф пра Вікенція ў душках Кастуся Каліноўскага». І Тлустым шрифтом выделенная фраза. Цитую. «Поводле этничной идентификации он был поляком и николи не называл себя белорусом». Выснова авторов. «Ніяких объективных подстав для перетворения Калиновского в национального героя белорусского народа не існує». А уже в наступном параграфе этого подручника Кат Калиновского генерал Муравьев названы, цитую, «талиновитым администратором и организатором».
У гэты самы час, калі пісаўся гэты падручнік, нацыянальна і дэмакратычна арыентаваная беларуская моладзь брала на свой шчыт вобраз Каліноўска. У сакавіку 2006 году, збудаваўшы намётавы лагер на цэнтральнай плошчы Менску, такую выспачку свабоды на знак пратэсту супраць скрадзеных у іх галасоў на прэзідэнцкіх выбарах, моладзь пераназвала плошчу ў плошчу імя Кастуся Каліноўска. І гэта толькі адзін з прыкладаў рэальнага жыцця гэтага міту. Як яшчэ, Алесь, гэты міт жыве і выяўляецца сёння? Якую перспектыву міту пра Каліноўска вы бачыце?
Ну, сёння імя Каліноўскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства. Калі мы станем нарэшце гаспадарамі ў сваёй краіне, то Каліноўскі несумненна войдзе ў самы ганаровы шэраг нацыянальных герояў. Будзе праведзеная міфалагізацыя ягонай асобы на дзяржаўным узроўні. Да гэтага аб'ектыўна спрычыняцца гісторыкі, бо час Каліноўскага добра забяспечаны пісьмовымі крыніцамі. Для гісторыкаў там неабсяжнае поле пошукаў і знаходак. Па ўсёй краіне будуць стаяць помнікі нашаму герою. Дакладна ведаю, вядомая ва ўсім свеце пра змаганне моладзі на Мётавым гарадку вясной 2006 года Менская плошча будзе мець назву плошча Каліноўскага не толькі ў грамадскай свядомасці, але і цалкам афіцыйна. І стане гэта ўжо неўзабаве.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тема заўтрашняй перадачы ў цыкле паўтораў «Маратон беларускай Атлантыды. Двухмоўны народ». Удзельнічаць у ёй будзе гісторык Валянцін Мазец.
Вёска Пятроўшчына – самая першая вёска, якую паглынуў пасляваенны Менск. Але нягледзячы на тое, што Пятроўшчына на мяжы стагоддзяў апынулася ледзь не ў цэнтры сталіцы, яна захоўвала свой выгляд і лад жыцця, схаваўшыся ад гораду з аднаго боку могілкамі, з другога векавымі дрэвамі. Але хутка вёска Пятроўшчына знікне назаўжды. У цыкле «Разбуранае гняздо» слухайце перадачу пра Пятроўшчыну.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з радыё «Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба «Радыё «Свабода», вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радыё «Свабода», і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У дапоўненым выбарчым законе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашыма, спрасціць вылучэнне кандыдату ад палітычных партый, абмежаваць удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах. Будзе спрошчаная і працэдура мясцовых выбараў. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства будуць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі сёння ў Маскве ўсе дакументы мытнага саюзу. У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5000 чалавек. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радамі паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пасля іх вывучэння вынік абяцаюць прадставіць грамадскасці. У Гомелі завочна аштрафавалі яшчэ двух грамадскіх актывістаў, якія меліся 16 верасня зладзіць ланцуг памяці пра знікненне Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Актывісты «Маладога фронту» сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысячаў подпісаў пад зваротам да ўлады з патрабаваннямі забяспечыць беларускай мове роўнасць. А зараз мікрафон Яну Максимюку, які прадставіць сваю перадачу «Званочкі».
Добрый день. У гэтый восеньскі час вітаецца з вами Ян Максимюк. Амаль увесь апошні тыдзень падаў дождж, нават са снегам, і наогул надвор'е было сабачае. Магчыма, гэта і паўплывала на тон некаторых званочкаў на свабоду. Беларусы народ наогул нясмелы, ветлівы і рахманы. Але ў званках і званочках мінулага тыдня ён паўстаў як нешта зусім супрацьлеглае. Няўжо гэта ўсё з-за метэаралогіі? Усім тым, у якіх далікатныя нервы, я прапаную ў гэты момант выключыць радіё. Але калі вы ўсё-такі перадачку выслухаеце, дык папіце гарбаты з мёдам або і чаго мацнейшага. Бо гэты выпуск званочкаў, прабачце за выраз, не для мяккацелых. Пачынаем.
Я иногда включаю это так называемый вашу голос свободы. 2-3 каких-то дядьки, по-солдатски выговаривая слова, что-то комментируют страшно. Вы окопались там, праде, собираете сплетни, жизни не знаете чаяния белорусского народа. Это или затмил доллар этот, ну понятное дело. Ведите себя нормально хоть чуть-чуть. Раскройте хоть один вопрос, покажите правильно.
Мы наводзім жахі на слухачоў пры дапамозе якіхсьці салдафонаў. Мы пляткарым. Мы цёмныя, і не толькі таму, што нас зацьмяніў даляр. Мы яшчэ моцна ненармальныя і няправільныя. З апошнім я згодны. Мы няправільныя. Правільныя працуюць на БТ. Але гэта, так бы мовіць, была толькі размінка. Вось паслухайма, хто мы яшчэ.
Я была молодая, мы уставали, ложились, но его хвалили. А теперь уключишь вашу свободу, говорит, ты Лукаш, 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 гад такий. Ни в одной стране так президента.
Мы не хвалим президента. И не встаем, и не кладемся разом с ним. Кальяна сам реч разобрался в этом закиде. Теперь будет про меня особисто.
Есть такое на передаче, Ян Максимюк, он много болтает. Хватит болтать, Ян Максимюк.
Откажу вам одразу, и то 2 раза запар. Не различивайте на это. Не различивайте на это. А теперь про мою интонацию.
Есть интонация педофилов де гомосеков. Это голосы с интонациями, как у Яна Максимюка. Тривать такие голосы на радио, значит, признаваться не только в отсутности музычного слуху, але и в своих симпатиях до педофилов де гомосексуалистов.
Ну, з маёй інтанацыяй разабраліся. Але адкуль у вас, спадар, гэткая металічная інтанацыя з рэзанатарам? Вы што, у лядоўню залезлі, а адтуль нам тэлефануеце, каб мы не пазналі вашай штодзённай інтанацыі? У вас там місачка з карпавым халадцом падскокувала ўвесь час. Вось па гэтай місачцы мы і вызначылі вас. Карпафіл, так бы мовіць. Кожны тыдзень мне прыходзіцца адслухаць па 200 тэлефанаванняў ад нашых слухачоў. Сказаць, што большасць нашых слухачоў абвінавачвае нас у педафіліі з гемафіліяй і ў лукафобіі з пранцамі, я не скажу. Але такіх вось званочкаў, якія мы толькі што паслухалі, ладная куча. Вось яны, з аднаго боку, паказваюць, як выглядае маё, так бы мовіць, акопнае жыццё ў празе, у цемры, учыненай амерыканскім далярам. Але з другога боку, што з імі рабіць? Гэта значыць са званочкамі, бо з далярамі я ўжо ведаю. Вось наш слухач не пашкадаваў сваіх кроўных 500 рублёў, ды яшчэ залез у лядоўню, каб нам пазваніць. Трэба разумець, ён спадзяваўся, што я яго выслухаю. Тут я не падмануў ягоных спадзяванняў, ну бо такая ў мяне праца, за якую я атрымоўваю цемрашальскія даляры. Я слухаю народны голас, які нясецца з лядоўні, і пасылаю яго назад, зноў у народ. Я цешу сябе спадзяваннем, што такіх галасоў з металічным рэхам вы не пачуеце нідзе акрамя званочкаў. Але ці варта нам быць ажно так выключнымі і арыгінальнымі? Што думаеце вы, нашы слухачы, пра такія званочкі? Ці варта даваць людзям магчымасць неабмежавана вешаць свае эталёны з праклёнамі на свабоду? Нашым суразмоўцам, мабыць, адлягло на душы, калі яны пачулі, як іхняя жоўць кіпіць і бурліць у эфіры. Але што з гэтага ўсім іншым? Адгукніцеся, калі ласка. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами в эфире Ян Максимюк. Давайте перейдем до справа у бягучага моменту. Ідзе перапіс. Адзін наш сталы слухач увесь тыдзень даймаў нас званкамі, чаму мы не растлумачым людзям, што гэты перапіс увогуле не патрэбны і што грошы, якія на яго выдаткоўваюцца, можна было б выдаткаваць на нешта іншае, больш патрэбнае. Што яму больш патрэбнае, ён нам так і не паведаміў. А шкада, адмысловая перадача атрымалася б. Мы зрабілі доследы і дазналіся, то згаданы слухач можа не ўдзельнічаць у перапісе, які ён лічыць бессэнсоўным, і ніхто яго не зачыніць у турму за гэта. Але ён усё роўна даймае нас званкамі, гэтым разам тлумачачы нам, што пра гэта ён і сам дазнаўся ад аднаго знаёмага службоўца. Спадар, калі ў вас такія знаёмствы, дык на што вы дурыце нам галаву? У нас жа іншыя праблемы, больш надзённыя. Алкагалізм, прастытуцыя, дождж са снегам і, як падказаў нам адзін верны слухач з музычнай лядоўняй у кватэры, педафілія з гомасексуалізмам, не кажучы пра Лукашэнку з Мілінкевічам. Калі вы падумалі, што на гэтым нашы праблемы вычарпаліся, дык вы памыліліся, дарагія. Вось наша сталая слухачка не дае нам забыцца, што мы, ў дадатак да ўсяго да гэтага, тайны рупар Лукашэнкі.
Лукашэнка, па всей вероятнасці, с удовольствием слушает радио «Свобода», наслаждаясь тем, что наконец-то пенсионеры перестали его критиковать, и помоложе радиослушатели не высказывают своего недовольства. Максимук, как выразилась Лариса из Минска, и с ней нельзя не согласиться, гасит эмоции, превращая все в шуточку, надеясь одержать какую-то победу. Белинкевич уже погасил активность белорусов. Лебедька что-то пытается доказать чиновникам государств Евросоюза, да все впустую, так как оно навязало белорусской позиции Милинкевича. Команда Борщевского, похоже, подняла руки вверх и сдалась. Получается, в результате наступила политическая стабильность, которая полностью устраивает Лукашенко. И немалая заслуга в этом «Радио Свобода».
Ну добра, нехай уже будет, что мы працуем на Лукашенко и на Милинкевича одночасно, на шуточку и на стабильность. Але скажыце, як вы ні з таго, ні з сяго маглі раптам здаць Лявона Баршчэвскага і засумнявацца ў ягоным баявым духу? Вы што, перайшлі на бок Янукевіча? Якія тут могуць быць шутачка са стабілізацыяй, калі людзі выставляюць нам такія прэтэнзіі? Як я ўжо казаў, сённяшняя наша перадача не для далікатных душаў, а таму наступны званочак шмат каму можа загучаць дысанансам.
Бонжур! Поважаная редакция «Свободы», дозвольте выказать свои отношения до звоночков. Почувши их упершиню, и я была у разгубленности относно формы подачи, але далей все стало ясно. Автору звоночков Яну Максимюк шлю пожадание так тримать, бо его разважанні с гумором сдымают стресс, заставляют усмехаться. Бывайте здоровы, ваша слухачка з вёскі Літва.
Такое магчыма толькі ў Беларусі. Людзі ў вёсцы з назвай Літва не тое, што не развучыліся гаварыць па-беларуску, але і навучыліся па-французску. Мэсі, мадам, вы нават не ўяўляеце, які стрэс вашы словы знялі з маёй душы, калі я пачуў ваша тэлефанаванне. Спадарыня Ціна вярнулася з Караганды і адразу павеяла цёплым прыветлівым ветрыкам у нашай перадачы.
Ян Максимюк, я цалкам на вашай стране. Хай гэтыя крытыкі ўсе слухаюць Лукашэнку, а я бы ты ўжо 5 гадоў не жыла, можа 15. Браво, вельмі добра. Я слухаю толькі вас, вашу перадачу. Ціна.
Што тут дадаць? Час нам развітвацца, а таму няма часу на прамовы. Замест звычайнага падсумавання і закруглення я дам яшчэ адзін званочак, які надзвычай добра выказвае філасофію нашай перадачы.
Хопіць енчыць, усё кепска шукаць вінаватых. Трэба выразна даводзіць да грамадзян краіны, што ніхто не зробіць нам горы, як мы самі сабе.
Вось менавіта. Я маю такую ціхую надзею, што званочкі, нават калі вамі не дапамогуць вырашыць вашы праблемы, то яны не зробяць вам горай, бо найчасцей лепшае ў жыцці. Гэта тое, што ўжо было, а не тое, што будзе. Вы так не думаеце? І як бы яно ні было, давайце заўсёды спадзявацца на лепшае, а не на горшае. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм звоночкам Ян Максимюк.
100 адрасаў свабоды, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василя Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Курапатах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, щоб было чем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!